Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Issa ngħaddu għall-programm f'xandira diretta ma' Joe Rapa, il-kelma tal-mulej tal-ħadd.
Bil-mezzi ta' komunikazzjoni li għandna llum, u faċli għalina nindunaw li d-dinja hija Babilonja sħiħa ta' ideat, twemmin, drawiet u kulturi. F'dan il-villaġġ globali li wieħed ma jkunx jaf fiex jemnu n-nies tat-Tibet jew xi drawiet għandhom l-Eskimos li jgħixu fil-Polu Nord, dan għax ma jrix. Fil-qalba ta' din id-diversità kollha hemm ġemgħa imdaqsa ta' nies li għalkemm ħuda minn fost dawn l-ilwien differenti ta' kuluri għandhom twemmin wieħed. Skop wieħed ta' ħajja li jaqgħodhom flimkien u jissupera d-differenzi kollha ta' bejnietom. Din il-ġemgħa multikulturali u multirazzjali hija l-Knisja. X'jizhom lil din il-Knisja magħquda fid-diversità tal-aħwa li jiffurmawha? Hija l-fidi fi bniedem li der 2000 sena ilu u li wera ruħu bħala dak li kien ilu mistenni il-mibawt mil-ħalliq ta' kollox biex idawwal u jiftaħ triq lejn ħajja li ma tispiċċa qatt. Dan il-bniedem kien iktar minn bniedem, għax kieku ma kien ikun kapaċi jisalva l-ħadd. Kien bniedem li fih għamret id-divinità kollha li minna issawwar l-univers. Il-bniedem Alla li ġi jammar fostna. Min ma jemminx jgħid li dan kollu huwa wishful thinking, imma min jemmen tassew, ma jemminx għax iddeċida hu li jemmen, jew għax sforza lilu n-nifsu biex jemmen, jew għax kien imġiel li jemmen, imma jemmen għax fih ġi tammar il-fidi b'mod misterjuż. Pala rigal li Alla jagħti mhux lil kulħadd imma lil dawk li jwasel biex ikunu id-dawl u l-melħ għall-oħrajn. Din il-fidi li tibgħat in-nies għall-martirju u taqgħad tant kulturi u ideat flimkien billi tissuperahom il għarfien li jagħti sens lit-taħwit kollu tal-ħajja. Il-kolletta tal-lum it-talba ta' din għal-Knisja li tiftaħ iċ-ċelebrazzjoni tal-Ukaristija titkellem b'lingwaġġ mill-isbaħ dwar it-tħannin tal-bniedem li jsib dina il-ġawra moħbija, il-labra mitlufa f'munsel tiben. Dan id-dawl din il-fidi tagħmel li fost il-ħafna tibdil ta' din id-dinja kif tajt it-talba. Il-qlub tagħna jieqfu fis-sod fejn hemm tassew ilna. Ġol bniedem Alla, Alla tefa' xewqa, ħerqa li ma tmut qatt, għal għena li tiġi biss mill-qerda tal-mewt u l-għajbin tal-biża li din tnissel fih. Din l-ikbar problema tal-bniedem u kull ma jagħmel jagħmlu biex jaħrab minn dan il-monstru. Din ix-xewqa taqgħet il-kulħadd hiex inhi l-kultura li fih twielet għalkemm kulħadd jaqbad triq għar-rasu biex jikseb il-ħelsien. Dan il-ġiri wara l-karrotta ta' eżistenza għal dejjem fejn il-mewt ma tammarx iktar wellet id-drawiet, it-twemmin, id-diverġenzi ta' bejnietna. Tant modi li għaddu. Dak li darba kien jammex l-għajnejn illum id-arras lil dak li jkun. Dak li darba kien modern illum huwa mormi bħala xi ħaġa antika. Fil-qalba ta' dan kollu, Alla jmiss il-qalb tiegħek u jnissel fija qawwa. Għarfien li ħafna m'għandhomx biex inti tkun tista' ssib lill-Kristu il-blata li fuqha jistrieħ l-ispirtu tiegħek, il-blata li qatt ma titbiddel, qatt ma tiqdiem, qatt mimoda jew barra mill-moda, il-blata li dejjem hemm fil-maltempu l-bnazzi, lejl u nhar fis-sekli li għaddew u dawk li ġejjin. U dan kollu jingħata lilna bi grazzja. Gwaj għal-bniedem li tmissu l-grazzja u bħal-Farizej jgħid f'qalbu li għax kien jistħollu, għax kien tajjeb irċieva l-ikbarana li jista' jkollu l-bniedem li Alla messlu qalbu għax kien aħjar mill-oħrajn. Aktarx li l-kontra. Alla jmiss il-qlub ta' dawk li huma dajfa. Ta' dawk li huma qar anki jekk dan u ħafna diffiċli għalina li nintabħu bih. San Paul kiteb ħafna fl-ittri tiegħu dwar dan li fuqu hija msejsa l-aħbar it-tajba li twassal il-Knisja lid-dinja. L-ikbar teżor li Alla jista' jagħtina hu l-Ispirtu Santu li jiġi mill-fidi fi Kristu. It-tnejn li huma grazzja. Grazzja tfisser rigal mhux mistħoq. Tkun imqarraq jekk tgħid li Alla tani l-fidi u tani l-ispirtu tiegħu għax jien ħdimtlu u stinkajtlu u nkeddejt għall-ħwejjeġ tiegħu dan uqer tax-xitan. Il-Farizej li salbu lill-Kristu kienu jgħiduha dal-kliem, imma San Pawl fost l-oħrajn jgħid meta aħna konna bla saħħa. Kristu, meta wasal iż-żmien, miet għall-ħżina. Alla urina li mħabba tiegħu meta Kristu miet għalina aħna li konna għadna mid-dinbin mill-Ittra Rumani. Konna bla saħħa spiritwalment, jiġifieri bla saħħa li nagħmlu t-tajjeb. Ħafna bla saħħa li nħobbu lill-mini dejjaqna. Bla saħħa li ma naħsbux għalina l-ewwel u niġbdu lejna. Bla saħħa. U dak il-ħin li Kristu jmut għalik. Dak il-ħin meta int ħażin. Il-kelma tkomplitajt meta konna għadna edewwa ta' Alla tħabbibna miegħu bis-saħħa tal-mewt ta' ibnu. Ukoll mir-Rumani. Danu li għandna bżonn niskopru. Li aħna maħbubin hekk kif aħna anke wara li ddnibna serjament, anke meta nindunaw li aħna konna fuq il-Kalvarju ma' dawk li salbu l-Kristu. Din hi tassew il-maturazzjoni tal-konverżjoni tagħna. Hawn irridu naslu. Mhux naljenaw ruħna bl-operetti xkejkina tagħna x nisimgħu ħafna qudies jew nitfgħu xi ħaġa fl-envelop tal-arċipriet. Ħin il-bniedem li jaraf li hu kien għadu ta' Kristu. Imma Kristu ħabbu sal-mewt meta kien għadu tiegħu u ħallaslu dejlu kollu u m'għandux għalfejn iħabbi rasu għal-jum il-ħaq għax hu ġie mixtri bi prezz għoli ħafna. Huwa dan li għamil nawli tal-Alla adottati minnu minħabba d-dem ta' Kristu. Dawn in-nies li ġew minn bnadi differenti dad-dinja, drawiet u kulturi differenti kif ġajedna. Isiru ħaġa waħda, ġisem wieħed, għax l-iskoperta ta' Kristu ta' għadhom flimkien. U ma jridu ħaġa waħda, li wara li daqu lil Kristu jiskopru aktar, jikbru aktar fih, jindunaw dejjem iżjed u jaraw dejjem aktar ċar, il-misteru tal-mewtu l-qawmin tiegħu fejn jidħlu huma. U barra minn dan, huma maqogħdin flimkien għax jafu li resqin lejn is-sema pajjiżhom. Min jaħseb biss f'dina l-art jista' jkollu l-aqwa karattru, imma huwa egoista. Hija l-istennija għall-ġenna li tagħmilna tassew aħwa. Illum ftit tisma' nies li qegħdin jistennew il-ġenna. Jistennew għajnuniet minn Antalla iva għal hawn. Imbagħad imutu. U jekk għal jista' jkun hemm xi ħaġa oħra wara l-mewt. Jittamaw li Alla jkollu ħnina minnhom. Din mhix il-viżjoni Kristjana tad-dinja u tal-eternità. Ngħaddu biex nikkumentaw l-ewwel qari li għandna llum. Fit-Testament il-Qadim, Alla mela ċara li juk il-Arus ta' Izrael waħdu. Ma kienx l-Arus tal-ġnus kollha. Kien tassew l-Alla ta' kulħadd anki jekk mhux magħruf. Għax wara kollox kienu li ħalaq kollox, imma dina l-intimità ta' relazzjoni ta' Arus lejn l-Arusa tiegħu u refaħħa għal ġens wieħed, Izrael, li ħareġ minn bniedem xieħ Abram u minn martu sterili Sara. Jiġifieri Izrael tnissel mhux bl-isforzi tal-bniedem għax kien inkapaċi, imma minn wieda li Alla kien għamel. Izrael kien tassew bin il-weda, bin Alla. Imma dan kien parti minn pjan meravigljuż li sirna nafu bih fi Kristu. Alla jħobb il-ġnus kollha u jrid jisalvahom mill-flagell li waqa' fuq l-umanità bil-firda minn Alla li seħħet f'Adam. Imma biex jasal għal dan kollu jaqbad ġens u jurih u minnu. U jnissel fih fidi u stennija għal dak li kellu jiġi. Il-qari li ġej jiftaħ billi għajt għat niġi niġbor il-ġnus kollha u il-popli ta' kull il-sien u dawn jiġu u jaraw is-sebħ tiegħi mill-profeta Eżajja. Eżajja li kiteb dawn il-kelmiet kien imnebbaħ minn Alla li l-grazzja li kellha tinżel fuq Izrael kellha permezz tiegħu tinfirex mal-erba' tirjieħ tad-dinja. Il-ġnus kollha kellhom jaraw is-sebħ ta' Jahweh. U x'kien dan is-sebħ din għall-glorja? Ir-rebħa fuq il-mewt li twettqet fil-misterju tal-għejt ta' Kristu. Il-glorja u s-seta ta' Alla deret kompletament fl-opra ta' Kristu, tant li dan il-qari minn Eżajja ikompli jgħid jiena nolli għalihom sinjal u nibgħat lil xi wħud mill-fdal ta' Iżrael ant il-ġnus. Il-fdal ta' Iżrael huma l-ftit li baqgħu fidili ma' Kristu anke wara trauma tal-Kalvarju. U ma dawn li raw is-sinjal li Alla għolla l-ġnus kollha li huwa s-salib. Is-salib kien skandlu. Sinjal ta' mewt, imissa sar it-triq lejn il-qawmin mill-mewt, għax il-ġebla tal-qabar tgerbet u Kristu sar l-ewwel wieħed f'purċissjoni ma taqtax ta' nies li jemnu fih u li bħalu ġew motija mill-missier ir-rebħa fuq il-mewt. Nisimgħu l-ewwel qari.
Qarim il-ktib tal-profeta Eżajja. Dan jgħid il-mulej. Qatt niġi niġbor il-ġnus kollha u l-popli ta' kull il-sien. Dawn jiġu u jaraw is-sebħ tiegħi. Jiena nolli għalihom sinjal u nibgħat lil xi wħud mill-fdal ta' Iżrael ant il-ġnus f'Tarsis, Put, Lud u Mesek, Ross, Tubal u Ġavan. U lejn ixtut imbeda li qatt ma semgħu biha u qatt ma raw is-sebħ tiegħi. Huma jxandru is-sebħ tiegħi qalb il-ġnus u jġibu l-ħutkom kollha minn kull ġens bħala offerta lill-mulej. Iġibuhom fuq żwiemel u karrijiet, fuq suġġetti u bowla u iġmla, għal fuq il-muntanja qaddisa tiegħi f'Ġerusalemm, jgħid il-mulej. Bħal mawlit Iżrael iġibu l-offerti tagħhom f'ġarar indaf fit-tempju tal-mulej. U l-xi wħud minnhom noħodhom b'qassisin u leviti, jgħid il-mulej.
Illum għanna li sar salm li jem fil-ktieb ta' salmi, salm 117, zewġ versi, imma mimlija signifikat. Il-ġnus kolla huma msejħa biex ifaħru lill-mulej, biex isebħuh il-ġnus kolla. Huma x'inhuma l-kulturi, id-drawiet, it-tipi differenti ta' ambjent li fihom trabbew. Kulħadd huwa mistieden ifaħħar lill-minħalqu. imma biex wieħed jagħmel dan tkun irċieva l-fidi. Il-ġnus ifaħru l-mulej li jollilhom is-sinjal tas-salib. Dan hu il-miraklu tal-għaġeb li l-Ġappuniżi, l-Ingliżi, n-nies tal-Afrika, tal-Ewropa, tal-Amerika il-koll jaraw fis-salib mhux ħaġa li tkexkex, imma bieba t-tama. U din it-tama ta' ħajja bla tmiem tnissel it-tifħir fil-bniedem. Ħin il-bniedem li jaf ifaħħar lill-Alla. Min jaf ifaħħar lill-Alla? Dak li ġie mur ilu bi grazzja il-misteru ta' Kristu, it-tifsira tremenda tal-mewt u l-qawmin tiegħu fejn nidħol jien u int personalment. Għax din mhijiex ġrajja storika li ġrat tassew biss. Iġrajja li s-seħfina u għalina fil-moment li ninataw il-grazzja biex ninqalaw mis-sempliċi religjożità naturalitana u naddu għal fidi vera fis-salib glorjuż tal-mulej. Għax il-mulej ma ġiex biex ineħħied batija mid-dinja, imma biex permezz tagħha tintrebaħ il-mewt bil-fidi. Din tidher banalità u ħafna hekk ħasbuha, imma dawk li inataw il-grazzja mill-Ispirtu Santu irċivew fihom iċ-ċertezza li fis-salib hemm il-ħajja ta' dejjem merfuha għalihom. Ċertezza mhux forsi jew naħseb jew nittama. Min jirċivi din il-grazzja ma jibżax mill-mewt. San Ġwan l-Evangelista jgħid: fl-imħabba ma hemmx biża. L-imħabba tkeċċi l-biża l barra. U band oħra l-Apostlu jgħazzarda jgħid: aħna nafu li għaddejna ġa mill-mewt għall-ħajja, danna fuq għax inħobbu l-ħutna. Araw, għallima kobor aħna msejħin. Mhix kwistjoni li wieħed ikun reliġjuż u li ieħor ma jarax sens dal-affarijiet. Hawn qed nitkellmu x'teżor enormi għall-fidi meta din timmatura. Il-kelma tagħha tgħid li aħna mistiedna nidħlu fil-ħajja li ma tispiċċax ġa minn hawn. Jiġifieri ikollna ċ-ċertezza li aħna ħajjina għal dejjem. Dan hu l-bniedem li ma jidnibx u jobdi lill-Alla f'kollox għax m'għadux iktar egoista billi l-mewt intrebħet fih. U dan bi grazzja li ma tkunx tistħollu għax min se jixtri dal-lana kollu. U ddim din l-ġenerożità ta' Alla il-bniedem jifraħ u jfaħħar lil-min taħ tant. Nisimgħu s-salm.
Morru fid-dinja kollha, xandru l-bċara t-tajba. Faħru l-mulej ġnus kollha, sebħuh popli kollha. Għaliex qawwija il-grazzja tiegħu għalina, il-fedeltà tal-mulej tibqa għal dejjem.
Edna li l-missier ma baċ li l-libnu biex ineħħied batija mid-dinja imma biex jagħmilha glorjuża u l-bniedem ifaħħar lill-Alla għall-istorja li jkun tagħ. U veru li l-mulej wettaq ħafna mirakli matul il-missjoni tiegħu, imma dan għamlu mhux biss bi ħnina imma fuq kollox biex il-fdal ta' Iżrael jemmen fih bħala l-Messija. Għax il-veru rigal li Alla rid jagħti lill-bniedem mhux li jfejqu minn xi mardal kemm din ħafna drabi jagħmilha, lanqas li jsolvilu xi problema kbira għalkemm anke dawn l-affarijiet huwa jagħmel. Imma x'fl-aħħar mill-aħħar b'dawn il-grazzju mingħajrhom il-bniedem xorta waħda jmut u hawn qiegħda il-problema tagħna. Ix-xitan il-ħin kollu jisir ilna l-gost tal-ħajja. Billi jidaħħalna fil-biża tal-mewt, hi l-mewt li trid tiġi mirbuħa u għal dan il-għan li l-missier bat li l-libnu biex ifejja il-ġerħa kbira li hemm f'qalb kull bniedem U ċarli meta qegħdin nitkellmu fuq mewt, aħna maħniġ nitkellmu biss fuq il-mewt fiżika, iżda fuq kull tip ta' mewt li ddal milna l-ħajja, kull tip ta' inkwiet, ta' tensjoni, ta' nuqqas ta' paċi. Dan kollha jgħibu jekk nemmnu li Kristu rebħilna ħajja għal dejjem. L-Isra l-Lut tipprova tagħmlilna l-kuraġġ jekk aħna mdawrin bid-del tas-salib. Jitamela ċara li s-salib jippermetti ħalla biex aħna nikbru nimmaturaw bih. Aħna bħat-tafal fidejn il-fuħħar li huwa Alla. Għall-ewwel, jekk it-tafla hija qibsa iż-żejjed, anke b'saqajh il-fuħħar jaffiġa u jerġa' jaffiġa. Dan hu li jagħmel Alla fina bis-salib li aħna l-koll, l-koll inġorru. Hemm min fis-salib ma jarax li mħabba ta' Alla. U min sejlumu lil dan? Il-koll naddu mid-dlam tal-fidi waqt il-salib. Imma l-laqat mu sejħallina weħedna, għaxu għandu pjan għal kull wieħed u waħda minna. U jrid jagħmel minna opra mill-isbaħ li tibqa' ħajja għal dejjem. Nisimgħu l-qarim li trallut.
Qarim il-Littra lil-Lut. Ħuti, intom insejtuha għal kollox il-kelma ta' twissija li bħal uliet hekk tkellimkom. Ibni, la twarrabx it-twiddib tal-mulej u la taqtax qalbek meta jċanfrek. Għax il-mulej iwiddeb lil-min iħobb, jolqot lil-kull min jilqa' bibnu. U għat twiddib tagħkom li intom qegħdin tbagħtu. Alla qiegħed jimxi magħkom ta' wliet. Minu dak li ben li missieru ma iwidbux? Tassew li kull twiddiba għalissa tidrilkom bħala ħaġa mhux ta' ferħ, anzi ta' nikiet. Iżda mbagħad lil dawk li jkunu tħarġu biha hija troddilhom frott ta' ħajja tajba mimlija bislim. Mela, saħħu li dejn merħija u li rkobtejn mitluqa tagħkom. U imxu sewwa bla ma tawġu t-triq biex minnu t-zopp ma jaqlax il-barra imma jerġa jieħu saħtu.
L-Evanġelji ta' dawn il-ħdud li għaddew huma goffi. U tqal biex wieħed jifhem l-aħbar it-tajba li hemm fihom, għax wara kollox Evanġelju tfisser aħbar tajba. Hawn se jgħidilna li anke dawk li jaħdmu għall-mulej u jiffrekwentaw il-laqgħat tiegħu u jxandruh fil-pjazzez, anke dawn jistgħu jintilfu qatt ma jkollhom il-ħajja ta' dejjem u l-fidi vera fihom. Dan jinkwetana l-koll. Ġesu jsejħilna biex namlu qabża mir-reliġjożità tagħna għal fidi aktar awtentika u matura. Ma jridniex il-mulej li noqogħdu bil-qiegħda imma nkomplu nimxu, dejjem nimxu għax il-fidi hija dejjem proċess. Ma jridniex naħsbu li aħna okej, li aħna fidi biżejjed, li aħna tajbin biżejjed. Anzi dal-atteġġament u anatem għalih ma jridx jisma u jara nies bħal dawn. U għajrit li aħna nkunu umli u dejjem nixxenqu għal dejra aktar ċara tal-imħabba tiegħu. Aħna għandna nammettu magħna nfusna li aħna dajfin, li m'aħna ħjar minn ħadd, li jekk Alla jneħħidu minn fuqna niżbaljaw bil-kbir bħal kulħadd. Għaliex wieħed qiegħed ġoċella l-ħabs u inti qiegħed komdu mal-familja tiegħek u tgawdi isem tajjeb fis-soċjetà? Kif twieġeb għal din il-mistoqsija? Kif twieġeb inti għalija tikxef x'tip ta' fidi għandek? Jalla tara li inti rċevejt ħafna u ħafna se jkun mitlub minnek. Ħadd ieħor sabruħu f'ambjent mod, wiret emozzjonijiet mill-ġenituri tiegħu li diffiċli tikkontrollhom, sabruħu f'kumpanija u beberiji arriqa u issa qiegħed iħallas dejnu. Aħna mistiedna niskopru li aħna wkoll għandna dejn kbir ma' Alla, imma li fi Kristu dan id-dejn hu mħallas. Dan huwa s-sens tas-salib li bata Kristu. Li kieku konna tajbin, għalfejn bata Kristu. Għalhekk dak li jaħdem għal Alla u jipprova jarfu dejjem aktar waqt li fl-istess ħin li għax għaraf li l-verità ili u midneb bħal ħaddieħor da ma jismax il-klim terribli li juża Kristu f'dan l-Vanġelu huma jgħidilna jalla nisimgħu jgħidilna ejjew għandi intom għax tassew li tal-aħħar jiġu l-ewwel u hawn minnu tal-ewwel waqt ikun l-aħħar nisimgħu l-Vanġelu.
Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa. F'dak iż-żmien, huwa u sejjer lejn Ġerusalemm, Ġesu għadda jgħallem f'xi bliet urħula. U kien hemm wieħed qallu mulej. Jaqgħu ftit huma dawk li jsalvaw. Iżda huwa ġibhom. Tħabtu biex titħlu mill-bib iddejjaq, għax kif ngħidilkom jien, ħafna għad ifittxu li jitħlu u ma jirnexxilhomx. Għax meta sit id-dar ikun qam jagħlaq il-bieb, intom tibqgħu barra u tibdew tħabtu l-bieb u tgħidu: Mulej, iftħinna! Iżda hu iweġibkom u jgħid: Ma nafx minn intom? Imbagħad taqbdu tgħidulu: Kilna u xrobna quddiemek aħna u int għallimt fil-pjazzett tagħna. U iwieġeb u jgħidilkom: Ma nafx minn intom? Morru minn quddiemi, intom il-koll li tagħmlu dak li mhux sewwa. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tażżiż ta' snin. Meta taraw l-Abraham u l-Iżakk u l-Ġakob u l-profeti kollha fis-saltna ta' Alla u intom imkeċċi għal barra. U jiġu nies mill-vant u l-punent, mit-tramuntana u n-nofsinhar, u jitqiegħdu għall-mejda fis-saltna ta' Alla. U waraw. Hawn minnu tal-aħħar u għad ikun l-ewwel, u hawn minnu tal-ewwel u għad ikun l-aħħar.